რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფარდაში განვაგრძობთ დასასვენებელ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ მოუსმენთ ფსიქოლოგს, რომელიც ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსუდან ღუდუშაურმა შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა. პრაქტიკა გაიარა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მას მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. ახლა უსან ღუდუშაური ბერლინშია და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. სულ მალე ფსიქოლოგიის მაგისტრი ჩვენთან ერთად საუბარში თავის სპეციალობაზე და მის გამოყენების არეალზე ასევე თავის პროფესორზე გვიამბობს.
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია არის ახალი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, რომელიც თვითონ გერმანიის უნივერსიტეტებში რამოდენიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე ისწავლებენ. ერთ-ერთი უნივერსიტეტია ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სადაც არის პროფესორი შვარცი, რომელმაც თვითონ განავითარა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის სხვადასხვა კონცეფციები და თეორიები და მუშაობს ამ მიმართულებით. და ეს არის ფაქტიურად ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ვიხარ მის ლექციაზე და შეგიძლია პირდაპირ პირველი პირიდან ისწავლო ეს მიმდინარეობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, რომელიც ახალი სიტყვა და ახალი სფეროა საერთოდ ამ მეცნიერებაში. და როდესაც გაქვს მას იმის ბედნიერება, რომ იჭიდა მის ლექციაზე, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა.
რა არის საერთოდ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია? რატოა საინტერესო ისწავლო? ხო არც უფრო საინტერესოა იმისთვის, რომ ადამიანს ვინმე დაეხმაროს ავადმყოფობის ფსიქოლოგია.
ანუ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია კიდე გადის იმ სფეროში, რომელსაც ჰქვია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, public health ეწოდებული, და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია განიხილავს უკვე როგორ შეიცავს ინდივიდის დონეზე ქცევა, რომ ადამიანმა მისი ქცევა, ანუ ქცევაში იგულისხმება, რომ უფრო მეტი სპორტი გააკეთოს, ჯანმრთელად იკვებოს და ამით დაიცვას საკუთარი თავი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისგან. და ამ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის როგორც ფიზიკურ დონეზე ჯანმრთელობა, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. კიდე რამ განაპირობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განვითარება, ეს არის სფერო, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს პრევენციის თვალსაზრისით. ანუ მუშაობს მიმართულებით, რომ ადამიანები და საზოგადოება დაიცვას გარკვეული დაავადების განვითარებისგან. ანუ ისე ვიმეორებ, როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. და ეს გამოიწვია ასევე იმან, რომ გერმანიაში და ცენტრ გერმანია ცნობილია იმ სადაზღვაო სისტემით, სადაც ფსიქოლოგის მომსახურებას ასევე იხდი სადაზღვაო კომპანია და როდესაც უკვე მიდის ალბათ დანახარჯზე, ხარჯზე, მომსახურებაზე სერვიზზე საუბარი, სადაზღვაო კომპანიები ვინენ იმ დასკვნამდე, რომ პრევენციაში ჩადებული თანხა უფრო ეკონომიურია, ვიდრე უკვე ინტერვენციაში ჩადებული თანხა. როდესაც ადამიანს უკვე განუვითარდება გარკვეული დაავადება, მაშინ უკვე მეტი თანხებთან არის საუბარი. ამიტომ მიდის ძალიან ბევრი მუშაობა და დიდი მუშაობა პრევენციის თვალსაზრისით და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია ზუსტად აი ამ მიმართულებით მუშაობს, ინდივიდის დონეზე შეცვალოს ადამიანის ქცევა, ცნობიერ რება აუმაღლოს, მაგალითად, რომ უფრო ჯანმრთელად იცხოვრონ, უფრო მეტი სპორტი აკეთონ, მეტად იყვნენ აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და არ მოხდეს ისეთი საკითხები, როდესაც დამემართა, განივითარდა ესეთი მოვლენები. ანუ აქ ძალიან გაცნობიერებულად უდგებიან საკუთარ ჯანმრთელობას და ფიქრობენ, რომ შენ ხარ შენი ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი და ყველანაირად გიწყობს გარემო, სისტემა, სადაზღვაო სისტემა თუ სპეციალისტები, რომ შენ აკონტროლოს საკუთარი ჯანმრთელობა და არ მიეკუთვნებოდე რისკ ჯგუფს, ასე ვთქვათ.
და ესე გამოდის რომ ეს სამსახური ასე ვთქვათ სჭირდებათ ადამიანების რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს, იმიტომ რომ სოფლად მცხოვრები ადამიანები თავისთავად ასე ვთქვათ ჯანმრთელად ცხოვრობს. ანუ ეს ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში მცხოვრებთათვის არის, ინდუსტრიულ ქვეყნებში.
რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებმა და ინდუსტრიამ და ასე ვთქვათ მცხოვრების პირობებმა და დაძაბულმა რეჟიმმა გამოიწვია ის რომ ადამიანებს უმეტესად გარკვეული დაავადებები ხო ასე ვთქვათ სტრესი, მუდმივა სტრესმა, მუდმივა დაძაბულმა რეჟიმმა და ჯანმრთელი ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა რომელიც ესეთ საკითხებს იკვლევს როგორიც არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება სამუშაო გარემოში და არის სხვადასხვა დონეზე როგორ დაუგეგმოთ სამუშაო შენობა როგორი იყოს მოწყობილი შიდა გარემო როგორ უნდა მიმაგიტა რომ ადამიანი რომელიც დღეს ის ამ ოთახში არ განუვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები და ასე შემდეგ ასევე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში და კლინიკურ ფსიქოლოგიაში დღეს ბერლინში ანუ გერმანიაში ზოგადად უკვე ხდება სამსახურებრივი გადაწყვეტა ბერნაუტის და ფინანსება და ეს ამას თუ ადამიანს დაემართა გადაწყვეტა სამსახურებრივი ჩვეულებრივი მიდის თერაპევტთან და ხდება ამ თერაპიის კურსის დაფინანსება და ესეც ერთგვარი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის გავლენით მოხდა იმიტომ რომ გაცნობია და რომ ეს არის საშიში და თუ ადამიანი გადაიწვა მე ის აღარ იქნება შრომის უნარიანი და ამით უფრო მეტ დანაწესს ნახავს საზოგადოება ფირმაც და თვითონ ადამიანები.
ეს მოსაზრებებს გვიზიარებს გერმანიის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი რუსთან გუდუშაური, რომელიც ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშაობს. მას ვეკითხები ადამიანის სამსახური და ფულის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების საუცილებელი პროდუქტის მოპოვების საჭიროება აიძულებს. ისე იცხოვროს, როგორც ეს ხდება ქალაქებში, ან ცივილიზებულ გარემოში. ხომ არ უნდა მოეკიდოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ადამიანის ჯანმრთელობას? დამსაქმებელი და არ მხოლოდ იმიტომ რომ ყავდეს კარგი მუშაკი, არამედ ზოგადად ადამიანის წინაშე პასუხისმგებლობის გამო.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი, რომ მხოლოდ დასაქმებულის ანუ პრობლემას წარმოადგენს. ასევე ხდება დამსაქმებებთან მუშაობა და ძალიან ბევრი კომპანია დღეს უკვე მუშაობს იმ მიმართულებით, რასაც ქვია საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. და მასში შედის შენი კადრების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა. და უზრუნველყოფა, რომ შენი კადრები და შენი თანამშრომლები არ არიან ან ფუნქციონირებადი, ასე ვთქვათ, მუშახელი უხეშად, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ შენ კომპანიაში და ამათ ჭირდებათ გარკვეული დაცვა, მუშაობას ფსიქიკას და ასე შემდეგ, შენ უნდა შეუქნა ამისთვის ძალიან კარგი სამუშაო პირობები და ამაზე ძალიან დიდი კოლები მიდის, აი ზუსტად მე მომიჩნავე სფერო, რასაც ვწავლობ ჯანმრთელობის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია და თანამედროვე ორგანიზაციები როგორ არეგულირებენ აი ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისგებლობას, რაც მათ გააცნობიერეს. ძალიან დიდი პროტესტი არის დღეს დღეობით გერმანიაში და აი მაგალითად უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის მიმართ და ისეთი პროდუქციის მიმართ, რომელიც იცის ახალმა მოსახლეობამ, რომ ამის დამზადებაში იქაურ მოსახლეობას, თქვათ ის იქნება დამწერბადი ქვეყნები, ხო? ძალიან მიზერულ თანხას უხდიან და ამიტომ ამას ძალიან აპროტესტებენ აქ და უჩვენიათ იყიდონ ძვირი პროდუქცია და ისოდნენ, რომ ამ ვინც გააკეთა და ვინც დაამზადა, იმას ჰქონდა ღირსეული ანაზღაურება, ღირსეული სამუშაო პირობები და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ აქ დღესდღეობით. ანუ ეს არ არის სამხრივად მხოლოდ ის, რომ ადამიანი თვითონ ვინც არის დასაქმებული, ის იღებს თავის თავზე მუდმივ პასუხისმგებლობას. ეს არის ინტერაქციული მომენტი იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს ყველაფერი, რაც გერმანიაში ხდება, ისწავლება, აი თქვენ ასე ვთქვათ, დადიხართ სემინარებზე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის დამფუძნებელთან. ეს ყველაფერი წარმოგიდგენიათ, ან გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი თქვათ, ახლა საქართველოში წაიღოთ, იმუშავებს საქართველოში, თუ ეს არის ის მანქანა, რომელსაც ის ჩაიტან?
ძალიან ბევრი მიფიქრია და ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ რატო ავირჩე სამაგისტრო პროგრამა, იყო ის, რომ მე სწავლა ისეთი მიმდინარეობა, რაც შეიძლება ახალი იყოს საქართველოში. და თუნდაც საუნივერსიტეტო ბაზაზე შეიქმნა სწავლება, ხო? თუნდაც სასემინარო კურსები შეიქმნა, სადაც დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით, კვლევები დაიწყება ამ მიმართულებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მიფიქრი ასევე საქართველოში პრევენციის თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ ძალიან მტკივნეული საკითხი არის საქართველოში მუდმივად, როცა იზრდება კიბოთი დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიდიხარ იქამდე, რომ გარემო არ არის, ხო? ჯანსაღი, არ არის ჯანმრთელი. თბილისს თუ ავიღებთ ელემენტალურად, წონის საფარი უმცირდება ქალაქს, რაც მისთვის სასმისი მნიშვნელობის არის, ხო? გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. გამონაბოლქვიალ დიდინ და ასე შემდეგ. ეს გარემო ქნის იმას, რომ ადამიანებში მოიმატეს, რა თქმა უნდა, დაავადება და რიცხვი. და არის შეიძლება ცოტა თავიდან ალბათ იდეალისტურად აღმოჩნდეს, შეიძლება ცოტა რთული იყოს ამ გამოცდილების საქართველოში დანერვა და გადატანა, მაგრამ მე მიმაჩნია რეალისტურად, რა თქმა უნდა, დაიწყება ამ მუშაობა. შეიძლება რესურსიც მოძიება როგორც გარემოში, ასევე პერსონალში, ადამიანებში და სადაცხოვრო კომპანიებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ თითოეულ ადამიანმა გავაცნობიოთ, რომ ჩვენი საცხოვრებელი გარემო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ასევე ჩვენ თვითონ ვაგებთ პასუხს. და აი აქედან თუ დავიწყებთ და ასევე დავიწყოთ ფიქს, ალბათ შეიძლება, როგორ შეიძლება.
Да, როგორ წარმოგიდგენიათ? გასაგებია, მაგრამ აი თქვენ ხვალზე უკვე მაგისტრი იქნებით. აი თქვენაირი ადამიანი იქ რო ჩადის, აი რამე გეგულებათ, სადაც მიხვალთ და ეტყვით, რომ ესე და ეს გავაკეთოთ. ამას ხო რაღაცა ბაზის შექმნა უნდა, მუშაობის დაწყება უნდა. ერთი ადამიანი ამას ვერანაირად ვერ აუვა. აი ამ ხრი ხوار არის უკვე ფიქრები, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა რომელი ინსტიტუციამ უნდა იკისროს ეს და თუ თქვენ აპირებთ თვითონ დაარსოთ რამ.
მე თვითონ თბილისში სწავლობდი და მყავ ხო არის ან მაქვს ნობელი კონტაქტი ჩვენ ქართულ ლექტორებთან, პროფესორებთან და ასევე სხვადასხვა NGO-ებთან და NGO სექტორის წარმომადგენლებთან. შემიძლია დავუკავებდი ამ მიმართულებას, ეს ან ჩემი აქაური გამოცდილებით ესე წარმომედგენია, იმიტომ რომ ეს NGO სექტორში არ მიმშავე და არ მაქვს ეს გამოცდილება. მაგრამ თუ იქნება და იქნება უთუბ დიდი დაინტერესება უნდა იყოს ესეთ სადაზღვაო სექტორიდან თუ სახელმწიფოდან, კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ საკითხზე მუშაობა და განვითარება. მე მკითხავთ, თუ რომელიმე NGO არ დაინტერესდა ამ საკითხით, წარმოვიდგინე რომ მეც დავაარსო და ვიმუშაო ამ მიმართულებით.
სუსმენ თქვენ რადიო თანასწორის ყოველდღიურ რუბრიკას წაშვენის სტუმარია ფსიქოლოგი ის პოსიკო რუსუდან რუსო უდუშაური ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსო უდუშაურმა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აღშფილობა შეისწავლა. It's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. I said it's got to be some changes made. Hey baby, I said it's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. Hey, I wanna know where you hide when you sit down on my knee, drinking moonshine and liquor and trying to jive for me. But I'm here to tell you, თქვენ გააქვთ ასე ვთქვათ ვიწრო სპეციალობა თუ როგორ შეიძლება ესე თქვა ზუსტად არჩეული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სფერო. ეს თითქოს რაღაცა მეორე უკიდურესობა. ერთი მხრივ თქვენი დარგი არის ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, ანუ ჯანმრთელ მომუშავე ადამიანებს ასე ვთქვათ ეუბნებით, რომ ხვალ რო შენავათ არ გახდე, ესე და ესე იცხოვრე. და მეორე მხრივ ადამიანები, ვისაც უნდა ასე ვთქვათ თქვენ დაეხმაროთ წამების მსხვერპლი. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში გაქვთ მაგალითად პრაქტიკა გავლილი, ხო, მუშაობთ. თქვენი სამაგისტრო თემა შეეხება ცხინვალიდან დევნილებს ბავშვებს, ხო? თითქოს რაღაცა ორი პოლარული სფეროა. წამე ნაწამები ადამიანები, ასე ვთქვათ, იშვიათ შემთხვევებში იწამება, ხო, დღეისდღე ადამიანი. აი სამი ხსენი, რატომ მოხდა ასე?
აგვისტოს ომის შემდეგ მუშაობდი დევნილ ბავშვებთან, იწლებით გადაადგილებულ ბავშვებთან, ჯერ მოხალისედ და შემდეგ ამიყვანეს ერთ-ერთ პროექტში, სადაც უკვე კრიზისული ინტერვენცია და პოსტტრავმატული სტრესული აღშლილობების პრევენციაზე იყო მუშაობა. მერე უშუალოდ ნახე, ქონდა შეხება ბავშვებთან და მოზარდებთან, რომლებიც იყვნენ ამ გამოვლენ და და ძიმეთ გამარეობაში მოკეთრო თქვა და მე ჩამოვედი გერმანიაში სასწავლებლად და ეს სამაგისტრო კურსი ავიჩი მიმართოთ რომ კომპლექსური ცოდნა მომეგროვებინა და თეორიული და პრაქტიკული და ასე აკადემიურ დონეზე ჩემი სავალდებული პრაქტიკა გადავწყვიტე რომ გამოკეთებინა წამების სწავლა რეაბილიტაციის ცენტრი ბერლინში იმიტომ ეს არის ცენტრი რომელიც არა მარტო ბერლინში არამედ გერმანიაში და თუ ვინმე მუშაობს მასშტაბით ამ თავს ამ მიმართულებით იცის და ნაცნობი ცენტრი არის რომ მუშაობს კრიზისულ რეგიონებში და ტრავმაზე და ადამიანის მიერ გამოწვეულ ტრავმასთან დაკავშირებით და ეს არის სფერო კლინიკურ ფსიქოლოგიაში რომელიც მე ვისაუბრე რომ პირად პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ხო და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია თვლის რომ ამაყოს ცნობიერება იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანმა აიღოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე როგორც ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ზუსტად ეს ის სფერო არის ტრავმა და ადამიანის გამოწვეული ტრავმა რომელიც ადამიანი ვერ იღებს საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ის ვერ იღებს ის არის მსხვერპლი იმ ძალადობის რაც მის მიმართ განახორცელა სხვა ადამიანმა ხო ეს სხვა მეორე პოლარობა ასე ვთქვათ და ჩემთვის საინტერესო ამ მიმართულებით მუშაობა იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იკვეთება კლინიკური ფსიქოლოგიის ეს დარგი მიმართულება იკვეთება იმას რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დარღვევა და სადღაც ის ზღარი იმაზე რომ ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის ეს მიზან მიმართულ წამებაზე იმაზე რომ შენ ადამიანი ხალ გამომწვევი ომის და ამის სხვაყლი არიან ბავშვები მოზარდები ხო ეს არის ზუსტად ის საკითხი სადაც შენ ვეღარ საუბრობ პირად პასუხისგებლობას ხო და აქ უკვე გახარ შენ როგორც ფსიქოლოგი როგორც ფსიქიატრი სოციალური მუშაკი ამ ადამიანის გვერდით რომ შეუმსუბუქო ის ტკივილი ძალიან ისე რო თქვა ანუ უხეშად ის ტრავმა რაც მას გამოიარეს იტომ
გადავედი ამ მიმართულებით ანალიზში. რა მინდა გკითხოთ? ერთია, როცა თქვენ ჩაერთვებით და ამ კონკრეტულ უკვე ნაწამებს უკვე დევნილ ადამიანს ეხმარებით. თუ გულისხმობს თქვენი დარგი და თუ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ მანამ სანამ ადამიანებს აწამებდნენ, რაღაცა სხვაგან ხوار უნდა მოხდეს, რაღაც რო საერთოდ ეს აღარ მოხდეს, ვთქვათ. წამება არ იყოს რაღაც მეთოდი. აი თქვენი დარგის ნაწილი თუ არის ეს?
ცენტრი, ეს ცენტრი სადაც მე გავიარე პრაქტიკა და მე ხა სამაგისტროსაც წერ, არის მიმართული უკვე მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე და ინტერვენციაზე. მაგრამ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში იყო ესეთ მიმართულება, რასაც ერქვა დანაშაულის ფსიქოლოგია. და არის ერთ-ერთი მიმართულება ფსიქოლოგიაში, რომელიც მუშაობს მოძალადეზე. ანუ მოძალადის ხო თუ შეიძლება რეაბილიტაცია, ანუ მოძალადის მოძალადეებთან. და ხდება ძალიან სიღრმისეული ჩასვლა თუ რამ გამოიწვია რა მიზეზებით და სად წავიდა, ანუ სად ჩადის ეს ძალადობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები და რატომ მიდის ადამიანი ამ ფაქტორამდე. ხა ომთან დაკავშირებით და ომის გამოწვევ მიზეზებზე ხო ანუ უკვე ძანძნელია საუბარი ამ ფორმატში თუმცა შესაძლებელია მაგრამ ეხა გადავალთ მაშინ ძალიან სხვა სფეროში ხო და ამიტომ არ ვიცი
that's not my karma. Me momitana surnelit mebis, surnelit mebis isiho sheni asenat nubi
როცა საქმე გაქვთ და მუშაობდით აი ამ ბავშვებთან, რომლებიც დევნილები არიან, ტოლვილები არიან, თავიანთი სახლიდან გამოდევნილი არიან, ახლა ისეთ პირობებში არიან, რომელიც აღარ არის მათთვის ჩვეული, რა ვიცი, რომელიმე სოფლიდან და ქალაქიდან რომ არიან ხოლმე გამოდევნილი. რას ნიშნავს აი მათთან მუშაობა? მე რა მაინტერესებს, ძი თქვენ მას აბრუნებთ ჩვეულებრივ ადამიანურ გარემოში თუ რაღაცას უხსნით? აი მეთოდზე მითხარით, იცით, ყველა ტიპის ტოლვილები ხო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან, ვთქვათ, სხვა არის აფრიკიდან ტოლვილი, რომელიც გერმანიაში მოისწრაფვის, სხვა არის ცხინვალიდან გაგდებული, რომელიც სადღაც ახლო-მახლო ხელოვნურად შექმნილ დასახლებაში ცხოვრობს.
მაშინ მე ესე დავყოფ ხო, ის პრაქტიკა რაც აქვს ნახე და რაც გერმანიაში მივიღე და ის რაც მე რა ყოველთვის მე ჩავატარე საქართველოში და იმის მათვე ცოტა შედარებით ანალიზ გავაკეთებ მაშინ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან გლობალური თემა არის, საერთოდ იძულებით გადაადგილებული პირები და გერმანიისაც საკმაოდ აქტუალური თემაა, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და საერთოდ დევნილების პოლიტიკა როგორ უნდა შემუშავდეს, ვახდება და როგორ შეიძლება ამის დარეგულირება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღესდღეობით. და ეს ცენტრი სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა ზუსტად მიმართული იყო ამ გამოვლენ დევნილებზე და იწლებოდ გადაადგილებულ პირებზე, ანუ რომლებიც გერმანიაში ჩამოდიოდნენ მთელი მსოფლიოდან. მათი ანუ ესენი იყვნენ ძალიან ვიწრო სეგმენტი სპეციფიური ტიპი დევნილების, რომლებსაც ერაყში თუ ავღანეთში თუ ჩეჩნეთში გამოიარეს ეს ამბები და ჩამოვიდნენ როგორღაც მოახცეს გერმანიაში და გერმანიის თავბადა ეს ცენტრი თუნდაც ანუ სწავლის ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი თავაზობდა მათ უფასო რეაბილიტაციას. ეს სამ ცენტრი იყო როგორც სტაციონარი მოზდილების, სტაციონარი ამბულატორია, ყოველთვის განყოფილება, იყო ასევე ფსიქოგანათლება, თუ უხსნიდნენ თუ რა არის საერთოდ ეს ტრავმა, რა სიმპტომებს მოიცავს და ასე შემდეგ. ასევე იყო ინტეგრაციის კურსები გერმანულ კულტურაში, რომ მათთვის ესწავლებინათ ენა და რაღაც მომენტში დაიწყოთ აქ და განიცადოთ ინტეგრაცია გერმანიაში. და იყო ასევე ქალთა ცენტრი, ოჯახური ძალების სხვა ქალების ცენტრი იყო. და ეს ყველა ისეთი ძალიან კომპლექსურად მუშაობენ იყვნენ ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუდმივად ახორციელებენ ამ თერაპიას და ძალიან დღესდღეობით გერმანიაში ძალიან პოპულარული თემაა, ასე თქვა, კულტურული ფსიქოთერაპია და ამ ცენტრის ფსიქოლოგები და სხვადასხვა ფსიქოლოგები გერმანიაში ცდილობენ, რომ ნებისმიერ კულტურული ასპექტებში გაეკვნენ, რომ მოყავთ პაციენტი აფრიკიდან, ავღანეთიდან, ჩეჩნიდან, იცოდნენ ამ კულტურის სპეციფიკა, ასპექტები, ნორმები, ტრადიციები, ასე თქვა, ანუ ტრადიციები და ანუ სენსიტიური საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია თერაპიაში, მნიშვნელოვანია ამ საკითხების მოგვარების და შემდეგ უკვე ანუ ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს ეს ინტერვენცია თერაპია, ძალიან დიდხანს მიდიოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გელდება ჩვენი გაცემა, გელდება უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც დღეს საუბრებით სტუდენტს, რუსუდან ღუდუშაურს, რომელმაც შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა, პრაქტიკა გაერა ბერლინში, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. როგორც გითხარით, ბერლინშია ახლა და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. ახლა შემდგომ პასაჟში რუსტამ ღუდუშაური საქართველოში ჩატარებული კვლევის გარშემო გვიამბობს.
რა შეეხება ახლა საქართველოს მაგალითს, რადგან მე ჩავატარე ყველა, მე გავაანალიზე ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული ბავშვების და მოზარდებთან ჩატარებული ფსიქოსოციალური ინტერვენცია. და ანუ მეორე ტალღის პიროვნებები, რასაც საქართველოში მოგვიყვანენ და არიან და შევაფასე ის ინტერვენცია, რაც ჩატარდა თბილისში, ანუ პირველადაც ეს აუტ, რაც ქვია, ანუ დასახლებებში, ანუ იმ კოლექტურ ცენტრებში, სადაც მოხდა პირველადი ფსიქოსოციალური ინტერვენციის განხორციელება. და ეს იყო აგვისტოს ომის შემდეგ პირდაპირ, როდესაც მოხდა მათი განსახლება სკოლებში, ბაღებში და ძველ ჰოსპიტალის შენობებში, იქ მოხდა ეს პირველადი ინტერვენცია. შემდეგი მეორე ფაზა, რაც ყველამ თვითონ სამი ფაზა გამოყო ინტერვენციის. მეორე ფაზა ეხებოდა უკვე დევნილთა ჩასახლებებში, ჩაგანხორცებული ინტერვენციას. ანუ როგორ ბორში, წეროვანში და ასევე ბუფერულ ზონებში, როგორ მიმდინარეობდა ინტერვენცია და რა სხვა, ანუ ასევე ხო, რა რისკ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული და რა საფრთხის შემცველი ფაქტორები იყო. ხო, ეხლა როდესაც თერაპევტი ჩადის ბუფერულ ზონაში, ძალიან ძნელია, როდესაც უსაფრთხოების გარანტია არ არის. მაგრამ ასევე ძნელია, როდესაც არიან ადამიანები იქ ცხოვრობენ და მუდმივი ტრავმა აქვს. ანუ შენ ჩადიხარ და მუშაობს, ლოფი მუშაო, მაგრამ ის საფრთხე არ არის მოცილებული ადამიანისგან. ხო, პირველად რაც არის და უნდა გაკეთდეს, როდესაც იწყება ამის შემდეგ, ანუ ტრავმის შემდეგ ფსიქოთერაპიული ჩარევა, მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი გაიყვანო დაცულ გარემოში და მოაშორო ის ტრავმა, რაც მას, ანუ ამ შემდგომ პოსტტრავმატულ აშლილობებს განაპირობებს. ეს ძალიან რთული საკითხი არის, რასაც ახლა საქართველოში გვაქვს საკითხი, როდესაც მუდმივად ხდება საზღვრის გადმოწევა და ადამიანები მუდმივად უფრო და უფრო მძიმე პირობებში ვარდებიან. ანუ ამიტომ ეს ინტერვენცია, რაც განხორციელდა და თვითონ მე ჩავატარე ექსპერტების გამოკითხვა და ამ ეს ექსპერტები წარმოადგენენ ძალიან იმ NGO-ებს, რომელმაც ეს ინტერვენცია განახორციელა, იძახნენ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცოთ ოპტიმალურად გაგვეკეთებინა, რაც შეგვეძლო ჩვენი რესურსის აქტუალური სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ ის, როდესაც ესე ვერ აკონტროლებ ამ სიტუაციას, საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას ადამიანის ფსიქიკაზე და ჯანმრთელობაზე. ძირენ მდგომარეობა არის, ანუ ის უსაფრთხოების გარანტია არ აქვთ, მაგაზე აღარ არის საუბარი. და რაც შეეხება ახლა აქაურ ცენტრში, როდესაც იყვნენ ეს დონელები ჩამოსულები და აქ არიან უკვე და ისინი ცხოვრობენ და აქვთ ბინები და მიდის მათთან ძალიან სერიოზული თერაპია, შედეგებიც აქვთ და ანუ ამის ევალუირება ყოველთვის ხდებოდა ამ ცენტრში და ადგენენ ძალიან წარმატებით ჩაიარათ თითოეულ პაციენტთან თერაპიამ და მუდმივად ხდებოდა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მათი გადამოწყება და დიაგნოსტირება და ანუ ეს კომორბიდის თოვენ, ანუ რაც არის ძირითადი აშლილობა და მისი კამფები აშლილების შემოწყება, რამდენად შემცირდა და ეს რამდენად დასტაბილურდა და ასე შემდეგ.
Let you dog me on.
თქვენი სპეციალობის ადამიანი, როცა გადაწყვეტს არის ისწავლოს ეს აკეთოს, ხო, ლაბარაკია სხვა ადამიანებთან მუშაობაზე მათთვის დახმარება და ასე შემდეგ. რა თვისებებს ფლობთ აი თქვენ? რატომ გონიათ, რომ თქვენ კარგი იქნებით თქვენ საქმეში? რა არის ის, რაც თქვენაერ ადამიანს უნდა შეეძლოს? აი ეს ხო ისე არ არის, რომ ისწავლი რაღაცები არსებობს, რაც უნდა დაბადებიდან კი არა, რა ვიცი, მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაქვთ ათვისებული, შეთვისებული რაღაცა სიძლიერე, რაღაცა უნარი. რა არის ეს? აი ეს დამიხასიათეთ.
თული არის ხა ჩემთვის მაგაზე, ჩემთვის საუბარია მიმართულებით. მე რასაც უყურებდი, ჩემთვის უფრო ძალიან მისაბაძი მაგალითები ამ ცენტრში მომუშავე ფსიქოლოგები, რომლებიც არიან ძალიან, აი კვალიფიკაცია აღარ ვქვია, მაგას არიან ანუ წამყვანი სპეციალისტები ამ მიმართულებით, არა მარტო გერმანიაში და სუფშადიან ამ კონფლიქტის ზონებში დაწარებენ გადამზადებას და ვორკშოპებს ადგილობრივი კადრების. და ეს იყო ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმ პროცესებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქონდათ თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება, ეს იყო ისინი რასაც აკეთებდნენ, ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნული სიძლიერე. და ამიტომ მე არ ვიცი ხა, მე ვიტყვი, რომ მე ვაკეთებ ამ საქმეს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩემი ვალდებულებათ, ასე ვთქვათ. მიმაჩნია, რომ როგორც ფსიქოლოგმა ამ სიტუაციაზე ესე შემიძლია მოვახდინო რეაგირება და თუნდაც იმ მასებულ მდგომარეობაზე, რაც აქვს ბავშვებს და მოზარდებს იმ გარემოში საქართველოს, რაც შემიძლია შემიძლია მხოლოდ ასე გავაკეთო, ხო? ეს მდგომარეობა ჩავატარო, გამოვიტანო თუნდაც გერმანიაში და გაიგოს ძალიან ბევრმა ადამიანმა რა არის იქ გასაკეთებელი, რა სჭირდება იქ აუ დეონის. მეორე კონფერენციაზე მონაწილეობა, მეხუთე ტრამვის საერთაშორისო კონფერენციაზე, იქაც ძალიან დიდი დაინტერესება ქონდა ამ თემას და უკვე სხვა საზოგადოებამ, მსოფლიო საზოგადოებამ გაიცნო ეს საკითხი და პრობლემატიკა. და მე მიმაჩნია ეს ჩემ ვალდებულებათ უბრალოდ, და დანარჩენი რამდენად კარგად ვაკეთებ და რამდენად ვერად ვაკეთებ, ეგ უკვე ხოლმე ვერ როგორ თქვა ჩემ თავზე.
გაწარმოიდგინეთ, კბილის ქირურგი რო ხდება ადამიანი, ხო? ხელები თუ თავის ხელებს თუ არენდობა, ის ამ საქმეზე არ უნდა წავიდეს, ხო ესე არა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პროფესიული პროფილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნული მახასიათებლები, შეგულისხმობა ასევე ემპათიურობა, სხვა ადამიანის მდგომარეობის გაგება, აღქმა, ისე როგორც და შენ უფრო დაინახო ის მდგომარეობა ისე როგორც მისთვის მტკივნეულია და ამის ხედვა უნდა გქონდეს. და ამიტომ ვიძახდი მე, რომ აი ეს ინტერკულტურული თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს გერმანიაში, იმიტომ რომ შენ ვთქვიობ იმ კულტურის ადამიანს, ანუ ადამიანი, რომელიც არის რაღაც გარკვეული კულტურის წარმომადგენელი, რელიგიური ბეკგრაუნდი აქვს, ამ რელიგიის ადამიანი არის და აქვს თავისი უკვე ღირებულებათა სისტემა ჩამოყალიბებული, რომელმაც გამოიარა ძალიან ძიმე სიტუაცია და მდგომარეობა და რამაც ძალიან შეურყიათ მისი შინაგანი წინი, ხო, ღირებულებები თუ ფსიქიკა და ასე შემდეგ. შენ ცნობ ეს ყველაფერი გააცნობიერო, დაინახო და დაეხმარო ადამიანს, რომ ის თუ შენ ვერ ის როგორ იცხოვროს ამ გამოცდილებით შემდეგში, ანუ შემდგომ. და როგორ მოხდეს აი ამ ცუდი გამოცდილება, რაც მიიღო მან ცხოვრებაში, ამის ინტეგრაცია მის პირად ცხოვრებაში. პიროვნული მახასიათებელი, ანუ რაც ფსიქოლოგ და ფსიქიატრი ჭირდება, ეს არის რა თქმა უნდა ემპათიურობა, ამუშავალი არის პრინციპში. და ალბათ ის, რომ ანუ თუ მართლა გაინტერესებთ ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიდიხარ იქ, ალბათ ადამიანი სიყვარული ხო უნდა გიყვარდეს და ცდილობდე, რომ მას მართლა დაეხმარო გაჯანსაღებაში და მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. გააჩნია ადამიანს თვითონ პირადად რა მოტივაცია ამოძრავებს, შესაძაც ამ პროფესიას ირჩევს, ანუ არის ეს ვთქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომ მე მინდა რომ ვიყო ამ სერვისში, მე მინდა რომ დავეხმარო ადამიანს და ვიმუშაო მასთან ერთად, თუ შენ მინდა რომ გქონდეს წარმატებული კარიერა და ძალიან ბევრი ფულიშო. გააჩნია ხო ინდივიდუალური მოტივებია და
საქართველოში, სადაც თქვენ ცხოვრობდით, სადაც თქვენ სწავლობდით, დადიოდით სკოლაში, აი იქ თუ ხდებოდა თქვენში აი ესეთი ადამიანის ჩამოყალიბება. როლი თუ ითამაშა თქვა თამაში თქვენმა სკოლამ. აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამის თქმა.
კი, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ გარდა შემდგომ ჩემი ოჯახისა, ჩემთვის ანუ თვისთავის ფედერალური სკოლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პიროვნული განვითარება და ჩამოყალიბება. ასევე თვისის ფედერალური სკოლა იყო ის გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პირველი კონტაქტი გერმანულ კულტურასთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გერმანელი დოცენტი ჩამოდიოდა ჩვენს სკოლაში და გვიტარებდა ლექციებს ხელოვნებაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა საგნებში. და მე გასული პროგრამების საშუალებით ჩვენც ჩამოვდივით გერმანიაში და ცხოვრობდით გერმანულ ოჯახებში და სწავლობდით ენას, მეცნობით ახალ კულტურას და ჩვენ შორის იყო ფაქტიურად დიალოგი, ეს გერმანულ-ქართული დიალოგი, რასაც ვქვია და ეს იყო 14-15 წელი და როცა უკვე რაღაცების და ფიქრებას იწყებ ასე ვთქვათ ხო გადამუშავებას. ის გარემო, სადაც მე მოვხვდი ვალდორფის სკოლაში, იყო ჩემთვის ძალიან გადამწყვეტი. შეიძლება, ანუ ეს იყო ხო ვალდორფის სკოლა ხო 90-იანების მერე გაიხსნა საქართველოში და ეს საკმაოდ აკრძალული იყო, რა თქმა უნდა, მანამდე საბჭოთა კავშირში და არ შეიძლებოდა ასეთი ალტერნატიული სწავლის მეთოდის დანერგვა ხო ქვეყანაში და ეს იყო ჩემთვის გარემო, სადაც ისწავლებოდა ალტერნატიული მეთოდი, სადაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ადამიანის პიროვნულ განვითარებას, ინდივიდის ჩამოყალიბებას და ადამიანის რაც თავარია კომპლექსურ განვითარებას და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ინტელექტუალურ განვითარებას, შემეცნებას და ასევე ხელოვნების სფეროების განვითარებას, ხელსაქმის მუსიკას და ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის იყო ვალდორფის სკოლაში ეს იყო დამოკიდებულება ბავშვებსა და მასწავლებლებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო იმიტომ რომ მოძნათ ხდებოდა იმის ახსნა რომ რაღაც პატარა მოსწავლე არ ხარ არამედ ხარ პიროვნება რომელიც გაქვს ჩვენი გარკვეული შეხედულებები და წარმატები და ამის განვითარება და ხელშეწყობა ხდებოდა ასე ვთქვათ მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ნამდვილად
გერმანიაში რა ვითარება დაგხვდათ ამხრივ? აი თქვენ ჩახვედით გერმანიაში, თქვათ იქ უმაღლეს სკოლებში სასწავლად. ფაქტურად წახვედით თბილისის ვალდორფის სკოლიდან, ანუ ვალდორფის სკოლა გერმანულენოვან სამყაროში ჩამოყალიბებული სისტემაა, ხო? აი მან როგორ დაგხვდნენ, როგორც თბილისიდან ვალდორფის სკოლიდან წამოსულ?
მე მაგათაც ეს სიტუაცია დაგხვდა. მე ხო ჯერ ბაკალავრი გავაკეთე საქართველოში და მე მაგისტრატურას დავიწყე საქართველოში და შემდეგ წამოვიდი მეორე სამაგისტროზე გერმანიაში. და აი როგორც მოგახსენებთ, 2005 წელს ვიყავი სკოლის გაცვლითი პროგრამით მარბურგში, პირველ დღეს ჩავედი, მივედი უნივერსიტეტში, ფრაიე უნივერსიტეტში. როგორ გითხრათ, დამხვდა ჩემი მარბურგის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის დამთავრებული ბავშვი, რომელსაც ვიცნობდი ამ 2003 წლიდან და ეს მეგონა რომ მეზონებს სტად მოხდი სახში მეგონა თავი. დამხვდა ასევე სამაგისტრო სწავლა დავიწყე ჩემი კურსელი, სადაც ქართველი გოგო რომ სადაც მე და იმანესა დავამთავრეთ ასევე ბაკალავრი თბილისში და ანუ რეალურად მეგონა რომ მივდიოდი ძალიან უცხო გარემოში და ვიწყებდი სულ თავიდან რაღაც ხალხთან კონტაქტებს აღმოჩნდა რომ დამხვდნენ ძალიან ახლო ადამიანები იქაც და სულ შემთხვევით არ ვიცოდი მე დამოუკიდებ ჩვენ ერთმანეთს დამოუკიდებოდ გავაკეთეთ განაცხადები ერთმანეთს დამოუკიდებოდ დავიწყეთ ისწავლა და აი პირველ დღეს როცა იქ იყო საორიენტაციო დღე შევხვდი სულ შემთხვევით მათ
საზოგადოებრივ კონსმენტ თუხილა ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მომშავე ჩვენი რესპონდენტი ბერლინში სწავლობს ჩვენ ამ საუბარში გვერდი ვერ აუარეთ პედაგოგიკას ზოგადად განათლების სისტემას განათლებას საქართველოში მარტივი მიზეზის გამო რომ ფსიქოლოგია ადამიანს სწავლობს ყოველ შემთხვევაში განათლება კი ცდილობს ადამიანი გარკვეული მიმართულებით ჩამოაყალიბოს
განათლებო სისტემის ნებისმიერი რგოლი, ხო? ანუ საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სკოლა, დაწყებითი სკოლა, მე გასაუბრებელი უნივერსიტეტი. მთავარი არის ალბათ ის, რომ თითოეულ ადამიანში დაინახოთ პიროვნულად მიუდგნენ მას და შემდეგ იყოს მისი თეორიული და პროფესიული განვითარება ან სწავლება. მე თვითონ ძალიან რთული არის ეს. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მე თუ საქართველოს შევეხებოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბავშვო ბაღების სისტემა და ეს მე ვფიქრობ, რომ აღზის თვალსაზრისით და ასაკობრივი თავისებურების თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ცვლილებებია შესატანი, როგორც საჯარო საბავშვო ბაღებში, ასევე კერძო საბავშვო ბაღებში და ყოველთვის რომ ადამიანის პიროვნული ფორმირებისთვის დაწყებით ასაკს დანიშნული მნიშვნელობა აქვს სამწვანდი ასაკს მე ბაღში ან ყოველთვის ეს არ არის ეს პერიოდი როდესაც საწყის ბაღში დადის და რა მოხდა მე ზამთრის პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი უნარების პიროვნული მახასიათებლების ფორმირებისთვის და განვითარებისთვის. ახლა მე აქ გერმანიაში სწავლობის პერიოდში გარდა იმისა რომ დავდიოდი ლექციებზე რომლებიც საავადებულო იყო მაგალითად საბრუკენ შევსწავლე ერთი სემესტრი დავდიოდი ესეთ ლექციებზე რომელიც ბაკალავრზე გავიარე მე მაგალითად თბილისში მაგრამ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგრამ დავდიოდი იმიტომ რომ როგორც იყო ფსიქომეტრია სოციალური SPSS და სტატისტიკა და მსგავსი საკითხები იმიტომ რომ მაინტერესებდა ის დიდაქტიკური მეთოდები რომელთაც ხდება და ამ სოდნის გადმოცემა და მუშაობა ბავშვებთან და სტუდენტებთან და ჩვენ როგორ ისწავლეთ საქართველოში ეს როგორ მოგვეწოდა ეს სოდნა და აქ როგორ ხდებოდა და ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება იყო ამ ყველაფერში და მაინტერესებდა ამ ხრივაც ანუ დიდაქტიკური და შემოთი თვალსაზრისით მაგრამ საერთოდ მე მგონია რომ სწავლის პერიოდში ადამიანს უნდა გაუჩინო ინტერესი შემეცნებითი პროცესის მიმართ და მე ის უკვე ადამიანს დადგება ამ გზაზე თვითონ შეიმეცნებს სამყაროს თვითონ შეიმეცნებს იმ პროფესიას და თვითონ მოახდენს მუდმივად ვერ მშობელი და ვერ პედაგოგი ვერ იქნება იქ სადაც მუდმივად უნდა უთხრას ბავშვს ან მოზარდ ან უკვე სტუდენტს რომ ეხა იმეცადინ რა ვიცი ნუ რაღაც ესეთი რაღაცები ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ხო აღსდა დამოკიდებულება რომ ადამიანის ინტერესი გაუჩნდეს და ეს შემოძების პროცესი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტიურად ეს მამოძრავებელია რაც საქმე მიყვანა და არ უჩერება კიდე გასვლისა არ ვიცი მაგრამ ანუ გადამწყვეტი არის
ცეცხლი მზეს ფესვიცას აზრი გზა ცოდნა ერს არ სიდროს ხელი ხელ ჯანი გულს ზერა შორს იქაც თოვ ბარდნის მთებს იქაც წვიმს იქაც თოვს იქაც დებს
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.